veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Iov credea totalmente în câteva lucruri și ele reies din capitolul 23. Aici este esența teologiei lui Iov, a credinței lui Iov. Dar hotărârea lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul aceea face? Și eu v-am dat deja versetul acesta ca una din cele mai frumoase descrieri a suveranității lui Dumnezeu. Când el a făcut un plan, a luat o hotărâre, el e așa de în control încât nimeni nu poate să îi se opună, își va duce la împlinire planul, pentru că el face absolut tot ce vrea. El își va împlini dar planurile lui față de mine și va mai face încă multe altele. Trei lucruri rezultă de aici. Primul, că Dumnezeu este suveran. El face planuri, El le duce la îndeplinire, El face tot ce vrea. Nimeni nu-L poate opri. Ați văzut cum îl folosește și pe Satana ca să-și facă planurile. Al doilea, Dumnezeu e drept și la judecată va face dreptate. Și al treilea, El este bun față de mine. Eu știu că m-a luat în palmele Lui. A făcut planuri extraordinare pentru mine și încă are mai multe planuri cu mine. Eu mă încred în suveranitatea Lui, în dreptatea Lui și în dragostea Lui. Suveranitatea Lui, dreptatea Lui și dragostea Lui. Astea trei lucruri îl caracterizează pe Dumnezeu în mod suprem. Suveranitate, dreptate și dragoste. Și nicăieri acestea trei nu se adună la olaltă așa de frumos ca în crucea Domnului Iisus. Pentru că acolo, în suveranitatea Lui, Dumnezeu îl dă pe Fiul Lui ca El să-și facă dreptatea. Când ia toate păcatele noastre, le pune pe Fiul Lui și îl pedepsește pe El în locul nostru. Aceasta e dreptatea lui Dumnezeu, pentru că El ne iubește nespus de mult. Căci Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aceste trei lucruri să te pătrundă și pe tine din cartea lui Iov. Dumnezeu e stăpân, suveran, Dumnezeu e drept și am văzut dreptatea Lui supremă în crucea de la Calvar și Dumnezeu mă iubește pentru că El m-a chemat și pentru că El a vrut să aud că El mă iubește pe mine. După ce cei trei nu mai au ce spune Elihu, un tânăr, care vorbește mult mai bine decât ei, ne dă câteva îndrumări care e bine să le spicuim. Și dacă vă uitați la capitolul 33, versetul 13. Vrei dar să te cerți cu el pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele lui? Tu nu știi de ce face ce face. Nu te certa cu el pentru că nu-ți dă socoteală de ce face. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Prin asta îți vorbește Dumnezeu. Tu întreabă ce vrea să-ți vorbească Dumnezeu. Și versetul 29, iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului ca să-l ridice din groapă și să-l lumineze cu lumina celor vii. Ceea ce face El cu tine acum e să te ridice și să-ți dea mai multă lumină. Și apoi, în capitolul 35, versetul 14, măcar că zici că nu-L vezi, totuși cauza ta este înaintea Lui, așteaptă-L. Și pentru că mânia Lui nu pedepsește încă pe alții care ți-au făcut ție rău, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Tu așteaptă-L. Capitolul 36, versetul 15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit din nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtorare. Dar ai grijă, versetul 18, supărarea să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă la rătăcire. Versetul 22, Dumnezeu este mare în puterea Lui. Versetul 23, cine îi cere socoteală de căile Lui și cine îndrăznește să-i spună ce faci? Nu uita să lauzi faptele Lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Și versetul 26, concluzia, iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Iov a făcut exact așa. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. El a lăudat pe Dumnezeu în suferința Lui. El a înălțat onoarea Lui Dumnezeu, așa cum ne îndeamnă Elihu să facem. Și acum după aceea veți observa că de la capitolul 38 până la 41, inclusiv, vorbește Dumnezeu. Și tare interesant, ai impresia că nu te-ai fi așteptat la așa ceva de la Dumnezeu. Dumnezeu nu face decât să-i pună întrebări lui Iov despre misterele Universului. Știi tu, pricepi tu astea? Toate le pune cu un singur scop, să-l facă pe Iov să înțeleagă că noi aici pe pământ suntem limitați, că noi aici pe pământ nu înțelegem tot ce face Dumnezeu și că trebuie să acceptăm să trăim într-un mediu în care nu pricepem tot ce face Dumnezeu, dar să ne încredem în Dumnezeu. El nu ne explică tot ce face și nu ne spune de ce face, dar ne spune, încredeți-vă în mine că eu sunt drept și plin de dragoste. Nu vă răsculați împotriva mea. Încă o dată Iov în final înalță suveranitatea lui Dumnezeu. Concluzia lui Iov la toate astea, 42:2. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Acum, trebuie să stăm puțin într-o meditație mai profundă, pentru că Iov, în clipa aceasta, se uită înapoi la toată perioada lui de suferință. Dumnezeu îi redă sănătatea. Și Iov se uită înapoi la perioada aceea și trage el niște concluzii. Iov încă nu știe de ce a suferit. Nu va afla decât când se va fi dus sus. El nu știe că era eroul lui Dumnezeu, că a făcut ca tot cerul să îl aplaude pe Dumnezeu. El nu știa că a apărat onoarea lui Dumnezeu. El însă ne spune ce a câștigat în suferință. Fiți atenți, înainte de suferință, eu te cunoșteam din auzite, urechea mea auzise de tine. În cadrul suferinței, în timpul suferinței, ochiul meu te-a văzut. acolo în suferință mi-ai devenit real. Acolo în suferință te-am cunoscut personal. Iată câștigul meu. Înainte, cunoașterea mea de Dumnezeu era teoretică. Acolo în suferință a devenit ceva practic. Te-am cunoscut intim. Ai venit în așa fel în mine încât acum te cunosc din experiență adâncă. Și vreau să spun că cei mai mari oameni lui Dumnezeu de-a lungul timpurilor poartă aceeași mărturie. Acolo, când mi-a fost mai greu, acolo Dumnezeu mi-a devenit cel mai real. Acolo când m-a durut cel mai tare, Dumnezeu mi-a devenit cel mai dulce. Acolo când totul pare absurd, Dumnezeu mi-a apărut în cea mai mare frumusețe a Lui. Da, El ne dă uneori experiențele astea tocmai pentru a ne deveni real și viu. Acum ascultați încă ceva mai adânc. Acum când te cunosc așa, mi scârbă de mine și mă pocăiesc. E ciudat, nu descopere păcătoșenie în el. Dar vreau să vă explic ceva care e extrem de important. Mai avem două locuri din Biblie în care se întâmplă exact ce s-a întâmplat aici cu Iov. Primul e în Isaia 6, când Isaia, într-o zi în templu, are o revelație a cerului deschis și vede slava lui Dumnezeu și heruvimii cântând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și în slava aceea, în lumina aceea orbitoare, dintr-o dată Isaia vede un punct de întuneric pe sine însuși. Vai de mine, pentru că eu sunt cu buzele murdare. Nu-i nimic, pentru că uite vine îngerul și ia un cărbune aprins, l-atinge de buzele tale, și asta simbolizează sângele Domnului Iisus, și te spală. În prezența lui Dumnezeu întotdeauna ne vedem păcătoșenia noastră. A treilea loc este în Luca, capitolul 5, când Domnul Iisus, după ce Petru și ai lui au pescuit o noapte întreagă și știa că acolo nu sunt pești, și știa și asta că acum dimineața nu sunt oricum pești, că acolo se pescuia noaptea, Domnul Iisus i-a spus, aruncă mreaja. Doamne, nu te supăra, Tu nu ești pescar. Aici nu sunt pești. Dar, Doamne, pentru că Tu îmi spui să arunc mreaja, eu știu că nu-s pești aici. Eu-s pescar. Dar la porunca Ta eu arunc mreaja. Și dintr-o dată o zvâgnire. Și mai puternică, și mai puternică, și mai puternică. Și mai să se rupă plasa. Și trebuie să cheme și pe alții. Veniți că se întâmplă ceva fantastic. De unde au venit peștii ăștia și atât de mulți? Asta numai Dumnezeu a putut-o face. Și în clipa aceea Petru zice, El e Dumnezeu. Și ce zice? Ce bine că e Dumnezeu cu mine, că de acum îmi spune unde să pescuiesc. Petru cade la picioarele lui și spune, Doamne, pleacă de la mine, că eu sunt păcătos. Adevărata revelare a lui Dumnezeu întotdeauna te umilește și te copleșește. Asta îți spune că ceea ce ai văzut tu e Dumnezeu real, că ești copleșit și te vezi păcătos și în totală nevoie de pocăință și de harul iertător. Acestea sunt experiențele lui Iov și deci vreau doar să vă arăt că imediat după aceea Dumnezeu îi vorbește unuia din cei trei și spune: tu și ceilalți doi n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. În discursurile voastre voi n-ați vorbit corect, Iov a vorbit corect. Și noi trebuie să avem grijă, pentru că tot ce citim în cartea lui Iov, Dumnezeu ne spune că ei n-au vorbit bine. Și repet în versetul 8, robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Iov a vorbit drept despre mine. Și dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în tot ce este El, când citim cartea lui Iov, trebuie să avem grijă la cuvintele lui Iov și să avem grijă că de ceilalți Dumnezeu spune, n-au vorbit cum trebuie. Dragii mei, aceasta e cartea lui Iov. Cartea lui Iov ne deschide dintr-o dată o nouă înțelegere a suveranității lui Dumnezeu și a modului în care lucrează Dumnezeu cu noi. Câteva învățături din Noul Testament care întăresc ce am înțeles din cartea lui Iov. În primul rând, am înțeles că boala nu este întotdeauna ceva care vine ca pedeapsă pentru păcat. Am văzut boală care a fost pentru a apăra onoarea lui Dumnezeu, pentru a-L învinge pe diavolul. În Ioan capitolul 9, versetul 1 până la 3, Domnul Iisus are în fața lui un orb din naștere și ucenicii îl întreabă: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Observați teologia prietenilor lui Iov. E un păcat la mijloc, de aia s-a născut orb. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Omul acesta a fost pregătit de Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Astăzi se arată în el lucrările lui Dumnezeu. Pentru asta s-a născut el așa. O boală, un handicap care era acolo pentru ca în aceea să se poată vedea lucrările lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Acum, Apostolul Pavel ne descrie de mai multe ori suferințele apostolilor. Erau atâtea suferințe, atâtea bătăi, atâtea huiduieli. Și în 1 Corinteni 4:9, după toate privințele, Pavel se gândește la Iov. Auziți cum spune el despre apostoli. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Cuvântul tradus priveliște este teatron. În limba greacă. Parcă noi suntem pe scena unui teatru și suntem priveliște pentru întreaga lume, cuvântul e cosmos. Tot cosmosul se uită la spectacolul acesta, se uită și îngerii și demonii și oamenii, toată lumea se uită la noi. Dumnezeu ne-a făcut un spectacol. Și nu numai pe noi apostolii, ci pe toți copiii lui Dumnezeu care alcătuiesc biserica lui. Această generalizare o avem în Efeseni capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Tot cosmosul, ființele din cosmos se uită ce face Dumnezeu în noi și prin noi și toți zic ce mare e înțelepciunea lui Dumnezeu. Spectacol ca în cazul lui Iov, amintiți că tot cerul era acolo și se uita ce va face Iov. Acum spectacolul suntem noi. Am avut privilegiu să o cunosc pe Johnny Erickson Tada, cea care la 17 ani a plonjat și a rupt gâtul și a paralizat. Ea a fost de câteva ori și la noi, a fost la noi la Oradia când eram acolo și eu am fost la biserica lor. Odată, într-un grup mai mic, Johnny, fata asta care trăiește în dureri foarte mari, are probleme fizice foarte grele. Datorită faptului că nu se poate mișca, mereu îi crapă pielea și are multe, multe probleme. Și ea ne-a spus așa, și pentru mine versetul 10 din Efeseni 3 e versetul meu. Pentru că toți îngerii în fiecare dimineață mă văd. Dacă eu murmur și mă plâng, eu îl fac de rușine pe tatăl meu. Dar dacă eu laud pe tata și cânt pentru tata în durerile mele, toți știu ce copil are tata. Și Dumnezeu își arată înțelepciunea lui în mine, întregului cosmos. Tu nu ești ca Johnny, n-ai atâta suferință, dar dacă ai fi ca ea în atitudinea ei. Martirii care se duceau să fie aruncați la fiare citeau textul din Corinteni, 1 Corinteni 4:9. Pentru ei, noi suntem spectacol pentru cosmos, pentru că mergem în arenă și conform lui Apocalipsa 12:11, ei l-au biruit pe diavolul pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. În arenă, prin moartea noastră, îl vom învinge încă o dată pe diavolul. Și tot cosmosul va vedea biruința lui Dumnezeu și înfrângerea diavolului în jertfa noastră. Aceasta era imaginea. Și aceasta e imaginea de atunci și până astăzi. Traian Dorza a petrecut 17 ani în închisori și în deportări. 17 ani. Am avut privilegiu să-l cunosc, să-l vizitez în casa lui, să mă viziteze în casa mea. Și vreau să vă spun că de două ori în viață, stând în fața unui om al lui Dumnezeu, am avut senzația asta că ar trebui să mă duc să-i sărut mâna. Odată s-a întâmplat asta când l-am vizitat pe Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia noastră. L-am vizitat când era bătrân, cu cât puțin înainte de moarte, în Elveția. Și am simțit că stau în fața unui om care în 4 ani a scris Biblia toată cu mâna de 4 ori și din cauza asta mâna aproape i-a paralizat. Și mâna asta o ținea așa și am simțit că ar trebui să sărut mâna aceea. Și a doua oară a fost în fața acestui om. Când a venit din acele închisori, a scris scrisoare despre jertfă către toți frații. E lungă. Da, hai să o ascultăm. scrisoare de la un martir. Să vă binecuvinteze, dragii mei, în veci iubirea. Facă Domnul să vă fie ea iubirea de-a pururi moștenirea. Ea să fie hrana voastră, să vă fie băutura, să vă fie întotdeauna și răcoarea și căldura, să vă fie pernă nopții și odihna minunată, și ogorul muncii voastre și sămânța semănată, și recolta ostenelii și răsplata ei deplină. Să vă fie pururi umbră și de-a pururea lumină, să vă binecuvinteze și amurgul și aurora, Domnul să vă dăruiască fericită tuturora. Mulțumesc de orice dată când vă amintiți de mine toate gândurile voastre, toate de iubire spline. Văd în orice faptă voastră și de fiecare dată duioșia și frumusețea de iubire adevărată, părtășia fericită a aceleiași credințe, gata la aceleași jertfe, pentru aceleași năzuințe. Și înțelegerea înaltă care numai Duhul poate să o descopere prin taina unor cugete curate, pentru rostul, pentru prețul jertfei pururi necesare în lucrarea mântuirii sufletelor din pierzare. N-a fost niciodată altfel. Pe Golgota însângerată, dragostea sub cea mai înaltă formă, jertfa, e arătată. Căci n-a fost o mai înaltă formă în care să se arate adâncimea și înălțimea dragostei nemăsurate, iar noi n-am fi aflat altfel unde am fost și în ce pierzare dacă am fi rămas aceiași după așa răscumpărare. De atunci aceasta e calea. Fiecare biruință cere prețul ei de jertfe, de dureri, de umilință. Și cu cât amploarea luptei și a izbânzii e mai mare, cu atât mai multe jertfe și mai grele sunt necesare. Nu în același timp sunt date, nici la fel nu-s totdeauna, însă în vreun fel se cere fiecare să dea una. Sunt chemat să aduc o jertfă în vreo formă toți aceia ce o iubesc și în măsura contopirii cu ideea. Unora se cere jertfă osteneli și dăruire, altora se cere lacrimi, rugăciune și slujire, dar sunt unii puși să ducă jertfa vieții personale, cea mai înaltă dintre toate, cea mai grea și aspră cale, rugul, jertfa, chinul, moartea. Ce cuvinte înfricoșate, însă trebuie, se cere, fără asta nu se poate. Astfel veți putea înțelege de ce trebuia să fie unii întristați ca alții să aibă în schimb o bucurie. De ce trebuie ca unii să aibă mâinile legate pentru ca să poată alții să lucreze în libertate. De ce trebuie ca singuri să stea unii în depărtare pentru ca ceilalți să aibă har mai mult în adunare. Și cu cât pentru lucrare e mai multă jertfă dată, cu cât jertfa e mai totală și cu cât e mai curată, și cu cât e de iubire și dureri mai mistuită, cu atâta e mai plăcută, cu atâta e mai primită. Și cu atâta va atrage după ea un har mai mare peste câmpul întins de lucru și de luptă din lucrare. O ființă destinată pentru jertfă. Ce curată trebuie să-ți fie viața și slujirea necurmată. Ce desprins de tot din lume gândul trebuie să-ți fie, ce divină renunțare la orice bucurie pentru care urci calvarul, ce sfințit de rugăciune trebuie să-ți fie darul. Ca să poată sus să-ți fie arderea de tot primită, iar lucrarea pentru care te aduci îmbogățită. Jertfă, ce cuvânt! Ce taină cu tremurător de mare, n-o rostiți cu ușurință, n-o chemați cu nepăsare. Câți pot suporta în tăcere demn și înalt sacrificarea, pentru ca să fie asemeni prețul cu răscumpărarea? Cine n-are aici dorințe cu nădejde împlinire spre a putea fără regretă să se aducă la jertfire? Pentru cât e mai înaltă, mai presus acea chemare, care cere categoric totul fără ezitare, decât setea de viață, decât lucrurile scumpe, de la care cu atâta luptă sufletul se poate rupe. Ce pătruns de conștiință taine veșnice ce-l cere să te dăruie în totală resemnare și tăcere. Dar există în lucrarea asta de purificare un hotar la care chinul și durerea îți dispare. Este un hotar la care încetează totul firea, încetează mărginitul începând nemărginirea, simțurile pier acolo, piere orice rațiune, înghițite de lumină, strălucirea le supune. Nu mai sunt dorinți, nici temeri, sentimente și obligații, piere orice noțiune de afecțiuni, de timp, de spații, piere tot, cum niciodată n-ar fi fost nici amintirea. Și îți rămâne numai una, una singură, iubirea. De atunci piatra nu rănește, de atunci cuiul nu mai doare, nu dor pumnii, nu ard spinii, toate sunt ușoare. Nu dor oasele zdrobite, ți se pare că străine, străină îți pare carnea ruptă fără să suspine și străină îți pare lutul care îți închidea făptura, mai curând aștept să ardă ca să-i cadă legătura. Simți cum pierde greutatea, simți cerească ușurare, simți o tot mai fericită și măreață transformare și întâmpin veșnicia cu o făptură strălucită, țelul e atins, divina taină. E atunci trăită. Dacă mai revii pe lume, iarăși după această stare, curățită în suferință, fața ta-i strălucitoare, căci acolo sus, pe munte, așteptând supus tăierea, prețul a fost dat, chiar dacă n-a mai trebuit junghierea. Prin totala resemnare și acceptarea jertfirii, prin deplina dăruire, prin supunerea iubirii, prin senina renunțare la viață și la toate, tu plătit ai prețul morții, restul-i fără însemnătate. Îndurării și iubirii viața ce-o mai ai ție dată, astfel înțelege viața cel care a murit odată. Și astfel înțelege moartea cel ce mai trăiește iară, știe ce-i deșertăciune și cunoaște ce-i comoară. Altfel înțelege chinul, altfel plânsul și iertarea. Doar atunci vei ști ce înseamnă judecata și mustrarea. Doar atunci vei ști ce-i mila, bunătatea și iubirea. Doar atunci vei ști și scopul care merită trăirea. Căci cât beznă e și moarte, e nevoie de lumină și iubire și de jertfa care o împarte. Și cu cât sunt pe lume munți de greutăți și silă, e nevoie de îndurare, de înțelegere și milă. Nesfârșit de multe lacrimi când sunt încă în lumea întreagă, o iubire nesfârșită poate numai să le șteargă. Și cu orice rând de oameni, cât va fi pe lume harul, necesară va fi jertfa, necesar va fi calvarul în fiecare generație. Urmând calea marei jertfe și înmulțind răscumpărații, se impune un preț de jertfă fiecărei generații. Altora, urmând noi astăzi calea cea de sânge udă, se cerăm cântând ogorul semănat de ei cu trudă. Și la rândul nostru în lacrimi facem slujba semănării, ca să aibă alții în urmă bucuria recoltării. Căci mereu aceasta e calea, fiecare biruință cere prețul ei de lupte, de dureri, de nevoință. Și cu cât amploarea luptei și izbânda e mai mare, cu atât mai multe jertfe și mai grele sunt necesare. Și invers, cu cât mai mare și mai scumpă e jertfa dată, cu atât lucrarea întreagă e mai binecuvântată. Te rugăm, Iisuse, Doamne, dăruiește turmei tale har și binecuvântare și ajutor pe-a jertfei cale. Dă-i tu suflete de jertfă, suflete de rugăciune, curăția și lumina fă mereu să o încunune și dă-i suflete sfințite care să poată fi în stare să dea jertfa necesară când o cer pentru lucrare, ca să meargă turma sfântă din putere în putere, săvârșind cu bine slujba care voia ta o cere. Domnul să vă dea și vouă, dragii mei, la toți tărie, partea care vă revine să o împliniți cu bucurie, zi de zi făcând lucrarea mai frumoasă, mai plăcută, să urcați fără abateri pe cărarea cunoscută și cât nu se cere altfel, să-i dați jertfe de iubire, ostenind pentru izbânda operei de mântuire, iar dacă va cere Domnul să puteți să-i dați iubirea și sub cea mai înaltă formă pentru slava Lui, jertfirea. Am crezut că cel mai potrivit mod în care să încheiem e să auzim vocea unui alt om care a fost ca și Iov. Doamne, de la Iov, la Apostolul Pavel, la Johnny Erickson Tada, la Traian Dors, am văzut oamenii lui Dumnezeu de jertvă, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru înfrângerea diavolului, pentru triumful Evangheliei. Doamne, unde suntem noi în toate astea? Doamne, ridică-ți din tânăra generație din România oameni de jertvă. În lumea asta care aleargă după bogății și după afaceri și după plăceri, cheamă oameni care se topesc în iubire de Tine, pentru care Tu ești singura comoară, care Te iubesc pe Tine până la jertfă de Sine. Ridică-ți, Doamne, între tinerii din România, asemenea oameni. Doamne, toarnă în noi această iubire care se naște din cunoașterea Ta ca Dumnezeu suveran, drept și plin de dragoste. Vino, Doamne, și umple-ne de Tine. Inundă-ne cu frumusețea ființei Tale. Te primim în noi. Primește-ne în Tine. Fă viața noastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Fă-ne dragoste și lumină. Mulțumim că de aceasta ne-ai chemat aici și de aceasta ne-ai vorbit, ca să ne inunzi cu lumina Ta și cu iubirea Ta și să fim purtători de Dumnezeu. Mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.